Dobré ráno všichni, já jsem moc rád, že jste přišli na tohleto setkání. My dneska pokračujeme v sérii, kterou jsme nazvali Story. Ten podtitul toho je Modrost v Ježíšových fiktivních příbězích a mluvíme společně o Ježíšových podobenstvích. To slovo podobenství, když ho slyšíte poprvé, tak si nevíte, co si pod tím máte úplně představit. Jsou to vlastně fiktivní příběhy, které Ježíš vypráví, aby ilustroval jednu konkrétní pointu, kterou něco učí. Ježíš, když učil, tak evangelia ho popisují jako někoho, kdo byl mistr vyprávěč. Byl to mistr učitel, který když učil, tak lidé z něho byli úplně paf. Říkal si, ten člověk mluví tak, jak jsme to nikoho nikdy neslyšeli říct, mluví, jako by byl plný moudrosti, vůbec nechápali někdy, kde se to v něm bere. A Ježíš, když vyučoval, tak používal různé typy vyučování nebo vyprávění. Vyučoval principy, říkal, tohle byste měli dělat, tohle jsou principy, stavil to do protikladu někdy se zákonem, který dneska my známe jako starý zákon, popisoval to jako kontrast. Někdy Ježíš také vyprávěl skutečné příběhy, vidíme, že se zajímal o věci okolo, které se děly, vypráví třeba princip o boží spravedlnosti a říká, slyšeli jste o těch lidech, na které padla věž v Siloé, což byla tehdy pravděpodobně něco jako zpráva dne ve zprávách, prostě spadla tam věž, zabila nějaké lidi, Ježíš to použije, protože se zajímá o svět okolo sebe, vypráví skutečné příběhy. A Ježíš samozřejmě vyučuje věci, které chce vyučovat různými způsoby, ale jeden z jeho oblíbených způsobů, jak ilustrovat pointu, kterou chce říct, je to, že si vymyslí fiktivní příběh, vymyslí si příběh, který někdy nám přijde, že je strašně radikální nebo paradoxní, říkáme si, tak to přece v normálním životě nikdy nefunguje, některé ty jeho podobenství jsou velmi radikální, ale to je v pořádku, protože je to fiktivní příběh. A fiktivní příběh má v tomto smyslu pouze jeden úkol, a to je ilustrovat jednu základní pointu, kterou se Ježíš snaží říct. Myslím, že každý z nás v naší kultuře zná, že existují takovéhle příběhy, které ilustrují pointu. Znáte nějaké romány, znáte nějaké novely, nějaké knihy, které jsou fiktivní, ale ilustrují nějakou pointu. Pokud třeba jste fanoušci takových těch fantasy, tak Pán prstenů nebo letopisy Narnie od C.S. Lewis jsou fiktivní romány. Nikdo z nás pravděpodobně nevěří, že venku se prochází lev, který se jmenuje Aslan, nebo že skutečně existuje nějaký Mordor, i když teď nedávno jsem vyšel z našeho domu a mraky se tak hnaly nad naším barákem, že jsem věřil, že Mordor se blíží. Ale každopádně tohle jsou fiktivní příběhy a všichni to chápeme, že jsou fiktivní příběhy, ale ilustrují pointu, kterou ten autor chce říct. A my někdy, když čteme takovýhle román, nebo čteme takovýhle příběh, já si pamatuju, jak jednou jsem četl román od Johna Grishama, který se týkal trestu smrti. A přestože to byl od začátku do konce vymyšlený román, byl v reálných kulisách a když jsem to četl, tak jsem úplně se mi vytvořil můj názor na trest smrti. Ale přesto to byl jenom román, nebylo to nic skutečného, bylo to jenom román. Ale tyhle ty romány, tyhle ty fiktivní příběhy mají za cíl ilustrovat pointu, která nás přesvědčí obrazem, víc než principem, co vlastně ten autor nebo učitel chce říct. A takže Ježíš vypráví tyhle ty podobenství, tyhle ty fiktivní příběhy hodně často, někdy dokonce vypráví za sebou, jako by seděl v nějakém zábavném pořadu a vyprávěl historku za historku, vypráví podobenství za podobenstvím a my někdy jako posluchači, kdybychom tam byli fyzicky, tak to nestíháme. Říkáme si, tyjo, počkej, vysvětli nám tohle podobenství. A říká, to je jedno, ale Boží království je, tak většinou začíná jeho podobenství. Boží království je jako, a začne vyprávět úplně jiné podobenství. Některé ty podobenství, některé ty fiktivní příběhy jsou strašně jednoduché k pochopení. Když to slyšíme, hned víme, o čem to je. Některé naopak jsou tak složité, že ani ti učedníci, kteří s Ježíšem byli pořád, tak vůbec nechápali, o čem mluví. A pak se ho ptali soukromě, říkali, to bylo sice zajímavý příběh, ale o čem to bylo? A Ježíš říká, vy jste tak nechápaví. Takže bude moudřejší, když se ho nebudeme ptát a vezmeme to, že to říká. Každopádně. My se díváme v tomto měsíci na několik jeho fiktivních příběhů a snažíme se z toho něco dobrého naučit. Minulý týden, pokud jste tady byli, tak Randy Boyd začal tuhletu sérii a mluvil o podobenství, o perle a pokladu. A pokud jste tady byli a slyšeli to, nebo jste to slyšeli na podcastech, tak si pamatujete, že říkal, že my jsme jako ta perla, kterou Bůh hledá a za kterou on je ochotný obětovat všechno, aby ji získal. A pro nás z naší strany to zase ten příběh vypadá jako ten člověk, co našel poklad a prakticky omylem, jde po poli, a přemýšlí si prostě nad různýma věcma, najednou zakopne o něco, podívá se, je tam truhla s pokladem. To je samozřejmě fiktivní příběh, obecně se to nestává, že byste chodili po poli a zakopávali o poklady, ale v tomhletom příběhu ten člověk, když vidí ten poklad, tak ví, že aby ten poklad byl jeho, musí koupit pole. Nemůže si vzít jenom ten poklad, tak jde a všechno prodá, co má, koupí si to pole, aby ten poklad byl jeho. Takže to bylo to první podobenství, které tady Randy minulý týden říkal, a dneska navážeme na tohle podobenství. Protože se podíváme na jednu věc, nebo jednu vlastnost, nebo jednu takovou věc, kterou každý z nás řeší a každý z nás ji prožívá do jisté míry v různém období svého života a vychází to přímo z toho pokladu, který jsme našli. Tím pokladem pro nás samozřejmě je to, že jsme poznali Boha, že jsme prožili setkání s ním. Ale přesto každý jeden z nás zažije okamžik ve svém životě, pokud je člověk, který našel ten poklad a získal to Boží království, tak jednoho dne prožije zvláštní, neúplně šťastný, neblahý pocit, že když se podívá do té své truhly s pokladem, tak, a pak se podívá k sousedovi do jeho truhly s pokladem, tak získá neblahý pocit, že ten jeho poklad je menší než ten poklad jeho souseda. Nevím, jestli jste to někdy zažili. Pokud jste se setkali s Bohem a prožili jste, že vám odpustil vaše hříchy a jste nadšení z toho, že můžete patřit do společenství církve, jste nadšení z toho, jak to všechno funguje, jak je Bůh dobrý. A pak jednoho dne se potkáte s nějakým křesťanem a ten vám začne vykládat o svém pokladu, když se setkal s Kristem, a zjistíte, že v jeho pokladu jsou věci, které jste ve svém pokladu neměli. Například ten člověk byl nadpřirozeně uzdravený, nebo se mu začalo o hodně lépe dařit v práci a vám ne. Nebo ten člověk byl prostě ve škole a když se stal křesťanem, tak se mu dramaticky zlepšil prospěch. A vám, když jste se stali křesťany, se dramaticky zhoršil prospěch. A říkáte si, to není fér. On našel poklad, já jsem našel poklad, to je to Boží království, oba dva jsme poznali Boha, ale on má v pokladu něco extra, co já nemám ve svém pokladu. Cítili jste se někdy takhle, možná se to takhle nepojmenovali, ale když jste se podívali do života někoho jiného, do podle vás by měl mít stejné výchozí podmínky jako vy, protože taky pozná Boha jako vy, najednou cítíte, že v jeho truhle je toho pokladu o něco víc, že tam jsou lepší zlaťáky a víc jich je. A je tam tvrdá měna, zatímco vy máte měkkou měnu. A najednou prožíváte přesně ten problém, o kterém budeme dneska mluvit. A ten problém není nic jiného, než je to potřeba, která je nám vrozená a kterou od malička řešíme, a je to potřeba se srovnávat. Potřeba se srovnávat s někým vedle nás. A já budu dneska mluvit o srovnávání se, o potřebě se srovnávat. Nevím, jestli to prožíváte, já myslím, že záleží také možná na tom, z jaké jste rodiny. Pokud jste vyrostli s více sourozenci, tak jste možná, a pokud jste hlavně mladší sourozenec, měli potřebu se srovnávat. Kdo tady je prostřední nebo mladší sourozenec, tak já jsem taky, já vám úplně rozumím. Když jste mladší sourozenec, tak vždycky je někdo starší ve vaší rodině, koho nedoženete a přesto se s ním neustále srovnáváte. Chcete být jako on nebo jako ona? Chcete nosit kabelky jako ona, tajně kradete její oblečení ze skříně, tajně mu kradete autíčka a hračky a tváříte se, že jsou to vaše, ale přitom všichni ví, že nejsou. Protože snažíte vyrovnat s někým starším, ale protože jste mladší, máte smůlu, protože toho staršího nikdy nedoženete. Protože i když vy stárnete, on stárne taky. A takže máte potřebu se srovnávat. Možná je to v souvislosti s tím, možná je to ve škole, že se srovnáváte s těmi, kdo je lepší borec ve třídě, nebo kdo prostě má a kdo nemá, kdo má za našich časů lepší autíčko dneska, kdo má lepší mobil. To samozřejmě srovnávání se proměňuje v průběhu času, co zrovna je ta hračka. Ale to srovnávání vůbec nemusí být jenom materiální povahy. Srovnávání může být, kdo je inteligentnější, krásnější, kdo je hubenější, kdo je víc vlasatější, nebo prostě kdo má a kdo nemá. Já si pamatuju například na základní škole, moji spolužáci se srovnávali, vůbec nekesám, srovnávali se, kdo dá do plivne. Udělali si celou soutěž, kdo dá do plivne. Vyhrál to můj spolužák, který doplivnul až na strop, kde to zůstalo viset. A já si říkám, že dneska už jsem ve věku, už jsem dostatečně starý a zralý na to, abych už byl za tou potřebou se srovnávat. Když se srovnávají děti, je to trošku roztomilé, že jo? Ty děti jsou tak roztomilé, jak se srovnávají. Ale když se srovnávají dospělí, není to tak hezké, že jo? Takže říkáme si, už jsem ve věku, kdy už bych měl být za tou potřebou se srovnávat a neustále poměřovat s jinými lidmi. Ale řeknu vám upřímně, že když se podívám na sebe, a srovnám sebe a svoji potřebu se srovnávat s potřebou někoho jiného se srovnávat, tak se hned cítím lépe. A není tohle ten náš problém, že my se cítíme lépe, když se srovnáváme s těmi, kdo mají míň? A od malička chceme být někdo, kdo má trochu více, než má někdo jiný. A začíná to, jak už jsem řekl, ve škole, v rodině, často to začíná tak, že si říkáme, já bych chtěl být prostě lepší, já bych chtěl být krásnější, já bych chtěl být bohatší, já bych chtěl být milejší než někdo jiný. Chceme mít prostě víc ší. Cokoliv ší tam je. A pak se jednoho dne zamilujeme do někoho, zamilujeme se do té dívky nebo toho kluka a o nich by měli být pěknější, měli by být hubenější, měli by být sympatičtější, měli by být skvělejší a my se cítíme lépe, protože máme víc ší než ti jiní, kteří mají méně ší. Ale pak najednou zjistíme, že se to přesmykne do negativního, protože přesto, že se neustále srovnáváme s těmi, kteří mají víc a chceme mít víc než oni a říkáme si, to není vůbec negativně, to motor růstu ve skutečnosti, se to přetransformuje v nás v něco negativního, protože vždycky budou lidé, kteří mají víc a lidé, kteří mají míň a najednou zjistíme, že jsou i lidé, kteří mají ší negativní povahy, jsou chudší, jsou nenešťastnější, jsou plnoštíhlejší, jsou pomalejší, jsou hloupější a najednou my zjistíme, že se cítíme nadřazenější. A pak ještě jedna kategorie, ta je úplně nejlepší kategorie. Ti nemají ší, ti mají nejší. To jsou ti, kteří mají nejší, jsou nejbohatší a jsou nejchytřejší a jsou nejšťastnější a nejzdravější a nejoblíbenější. Jsou to prostě nejší. A říkáme si, já bych chtěl být nejší, já bych chtěl mít toho víc a někdy se schováváme za to, že to nám pomáhá v osobním růstu a ve skutečnosti začínáme nenávidět ty, kteří mají víc než my. A říkáme si, jo, já přeju všem, co jim daří, ale nenávidím ho, že je krásnější než já. A nenávidím mi, že je inteligentnější než já. Co si to na sebe bere? Já ji nenávidím, je hubenější než já. Najednou začínáme srovnávat toho druhého a začínáme se cítit nadřazenější a začínáme nenávidět ty, kteří ale mají víc než my, které nejsme schopni dohnat. A pak najednou se přetransformuje tahle ta touha se srovnávat k tomu, že začínáme nenávidět sami sebe. A říkáme si, kdybych já jenom měl takové podmínky jako on, kdybych já jenom měla takovou rodinu, jako má ona, kdybych já jenom, tak bych dokázal toho mnohem víc. A najednou začínáme nenávidět sami sebe, že jsme měli horší podmínky na startu. Že v naší truhle bylo méně pokladu, než v pokladu toho druhého. A říkáme si, to není fér, jak říkáme oblíbený kazatel. Férovo skončila v zahradě Eden. Pokud ses někdy cítil, že na tomhle světě není nic fér, máš úplnou pravdu. Nic tady není fér. On má prostě víc, ona má víc a já ho nenávidím, já ji nenávidím. Víte, když děláte umění, tak to zažíváte. Snažíte se, pilujete své umění, hrajete na nějaký nástroj nebo malujete. Já jsem třeba maloval, jak někteří z vás víte, chodil jsem do Lidušky, maloval jsem, dělal jsem sochy a vždycky tam byl někdo lepší, byl tam můj spolužák, který to pak dotáhnul opravdu na kapacitu v umění a já jsem si říkal, přece to není fér, že to umí líp než já. A já mu to přeju. Jo, nenávidím. Vy tak poznáte, že se to přetransformovat do nenávistí? Když například máte děti, protože to je další ještě rovina, pokud máte děti, tak často do nich vkládáte tu touhu, kterou jste sami nebyli schopni naplnit a tlačíte je do věcí, aby dělali, které vy jste nebyli schopni udělat, a říkáte, že to pro jejich dobro, ale ve skutečnosti chcete pouze dosáhnout úspěchu skrze ně, který jste sami nedosáhli. A takže vy tak poznáte, že se to přetransformovalo do negativní nenávisti? Poznáte to podle toho, když vaše děti se snaží a nějak to prostě procházejí tou školou nebo nějakým sportem a všechno v pohodě. A máte kamaráda, který má taky děti, které jsou spolužáci s vašima dětma a najednou oni jsou lepší, oni jsou inteligentnější, jsou nadanější v nějakém sportu nebo v nějakém umění. A vy to prostě, vy se snažíte toho svého potomka maximálně motivovat, aby dohnal toho svého spolužáka a kamaráda. A pak najednou se budete někde na kafi s tím svým kamarádem, s tím rodičem toho spolužáka vašeho dítěte. A on vám řekne, že se něco nepovedlo, že ho třeba nevzali na školu, kterou chtěl. Nebo že selhá v nějakém závodě. A vy samozřejmě, protože jste křesťané, tak nemůžete říct nic jiného, než to mě strašně líto, ale uvnitř říkáte. Co to je? Kde se to v nás bere? To je čiré zlo. To je čiré zlo. A když se podíváme do našeho srdce, tak někdy v něm vidíme čiré zlo. Když se radujeme z neúspěchu druhého, ne protože mu přejeme neúspěch, ale protože se srovnáváme a cítíme se lépe, že se mu něco nepovedlo. Jestli jste to někdy zažil, já nebudu se ptát, abyste zvedali ruce. Možná ten, kterým se srovnáváte, sedí vedle vás, nebylo by to úplně strategické. Ale kolik z nás to zažilo? Že se srovnáváš s někým a někomu se něco nepovede a ty navenek se tváří, že je to mě strašné, to ale uvnitř si říkáš. Hned se cítím líp. Jenomže tahle vnitřní nenávist k nám samotným a k jiným lidem má tendenci napadnout naše vztahy a zničit je jako rakovina. A nakonec budeme sami ze svojí vlastní nenávistí a srovnáváním. Proto je tak důležité, abychom se naučili jinou perspektivu na náš vlastní život, na úspěch jiných lidí. A pokud se ptáš, jak můžeme vypěstovat nějakou jinou perspektivu, jsem moc rád, že se zeptal, protože dneska se podíváme na podobenství Ježíše, které se týká přesně tohle problému. Ježíš vypráví tenhle ten fiktivní příběh a já si ho s váma přečtu, vždycky, jako obvykle to děláváme, se u různých míst zastavím a vysvětlím, co a jak Ježíš říká. Tenhle ten příběh je napsaný v Evangeliu Matouše ve 25. kapitole, budeme číst od 15. verše. Je to jako když, takhle Ježíš začíná většinu fiktivních příběhů, říká Boží království jako, nebo řekne, je to jako když, začínají fiktivní příběhy. Je to jako když si člověk při odchodu na cestu zavolal svoje služebníky a svěřil, to slovo svěřil bude pro nás velmi důležité slovo v našem příběhu, svěřil jim svůj majetek. Svěřil jim to, co má. To představte, tady nějaký bohatý člověk, je to nějaký podnikatel, šéf firmy, král, jakou si ho představujete. Jenom ještě pro záznam, my si často hledáme sebe v tom příběhu a hledáme Boha v tom příběhu, tak tenhle ten člověk by měl ilustrovat Boha. Tenhle ten bohatý člověk si zavolal svoje služebníky a svěřil jim svůj majetek, ale ne tak, že to rozjelo rovnoměrně, ale každému dal jinou částku do jejich pokladu. Každému dal jinou truhu s jiným pokladem. A říká tady, jednomu dá 5 hřiven, dalšímu 2 hřivny a dalšímu 1, každému podle jeho schopností a došel na cestu. Tohle by udělal každý dobrý podnikatel. Žádný chytrý podnikatel nedá všem rovnoměrně, to je socialismus. Chytrý podnikatel ví, že každý má jiné schopnosti, každý má jinou kapacitu, takže každý dostane podle své kapacity, podle svých schopností. A tenhle bohatý člověk v našem příběhu, který Ježíš vypráví, každý rozdal každému svému služebníkovi jinou dávku nebo jinou částku. A tady ta částka je popsána jako hřivna. A v některých jiných překladech Bible máte také talent. A to byla konkrétní míra peněz, většinou zlata, někdy také stříbra. Byla to konkrétní částka, která byla považována za hřivnu nebo talent zlata nebo stříbra. Intuitivně víme, že každý z nás dostal něco jako talent, jako hřivnu. Teď, když se podíváš, kde ty jsi v tom příběhu, máme tady 3 konkrétní lidi. Máme tady člověka, který dostal 5 hřiven, 2 hřivny a jednu hřivnu. Takže řekněme, že jenom pro tenhle ten dnešní příběh, pro dnešní ráno, představ si, že ty jsi ten dvoutalenťák. Říkám dvoutalenťák, protože to zní lépe než dvouhřivňák. Takže jsi ten dvoutalenťák, jsi ten uprostřed, ten, který dostal dva talenty, dvě hřivny. Protože většina z nás toho je situace, kterou zažíváme. Jsou lidé okolo nás, kteří mají víc než my, a lidé, kteří mají míň než my. Většina z nás jsou někde uprostřed. Budeme pokračovat dál. Ten, který dostal 5 hřiven, i hned šel, nechal je vydělávat a získal jiných 5. Jinými slovy, ten, který dostal 5 těch talentů, 5 hřiven, tak investoval to, co mu ten pán dal, hospodařil s ním a vydělal dalších 5 talentů nebo dalších 5 hřiven. Podobně ten, který dostal 2 hřivny, získal jiné 2. No, tady vidíme, že ten druhý to udělal také tak a znovu vydělal dvojnásobek toho, co dostal. Ten, který dostal 1, ale šel, zakopal ji v zemi a tak ukryl peníze svého pána. Tady cítíme, že Ježíš v tom příběhu vypráví jako odchylku. Ten dostal 1, by se měl zachovat jako ti, co dostali 2 nebo 5, taky by měl vydělat třeba 1 další. Ale on místo toho jde a zakopá tu hřivnu do země. Pak Ježíš pokračuje dál a říká, po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a účtoval s nimi. Teď Ježíš používá tenhle ten termín po dlouhé době docela často ve svých podobenstvích a vždycky to znamená, překlad pro nás, na konci života. Po dlouhé době, když se vrátí král, po dlouhé době, když se vrátí šéf, po dlouhé době, když se vrátí pán, po dlouhé době znamená na konci tvého života, když končí tvůj život a Bůh tě předvolá před sebe, aby účtoval, jak jsi se svým životem žil, tak tohle je de facto tenhle ten moment, kdy se pán vrací, aby účtoval, jak kdo hospodařil s hřivnami nebo talenty, které jim byly svěřeny. Možná si pamatujete Gandalfa z Pána prstenu, který řekl, nevíme, kolik máme času, ale záleží na tom, co uděláme s časem nám svěřeným. Na konci toho času, který nám byl svěřený, bude účtování. A tohle je náš princip, který se potřebujeme dneska naučit. Ten princip je, co jsi udělal s tím, co jsi měl. Co jsi udělal s tím, co jsi měl. My totiž můžeme strávit většinu našeho života tím, že se budeme srovnávat s těmi, kteří dostali víc, nebo s těmi, kteří dostali míň, a budeme se srovnávat na základě toho, kolik oni dokázali získat, nebo kolik oni dokázali využít ty zdroje nebo ty talenty, které jim Bůh dává. Ale otázka pro nás zní z tohohle podobenství, co jsi udělal ty s tím, co tobě bylo dáno, co ty jsi dostal. A tohle je klíčová otázka při zúčtování. Co ty jsi udělal s tím, co ti bylo dáno. Ne, co jsi udělal ty v porovnání s 5 talenťákem nebo 1 talenťákem. Ale ty jako 2 talenťák, co jsi udělal s 2 talenty, které ti byly dány. To je klíčová otázka Ježíšova podobenství. První 2 v našem příběhu, 5 talenťák a 2 talenťák, se těší na příchod pána, protože hospodařili dobře, těší se strašně moc, nemůžou se dočkat, až se jejich pán vrátí, aby mu řekli, jak to všechno dobře zvládli. Takže čteme dál. Ježíš vypráví v tom svém příběhu. Když přistoupil ten, který dostal 5 hřiven, přinesl dalších 5 hřiven a řekl, pane, dal jsi mi 5 hřiven a podívej, získal jsem dalších 5. Jeho pán mu řekl, a výborně dobrý a věrný služebníku, byl jsi věrný v mále, mimochodem mále dělá si legraci. 5 hřiven byl ekvivalent mzdy za 30 až 40 let. Takže když někdo řekne, byl jsi věrný v málem, vydělal si tolik, co bys vydělal za 40 let, tak to není žádná malá částka. Takže nám to přijde paradoxně, ale nezapomeňte, je to fiktivní příběh, Ježíš tady ilustruje pointu, Ježíš říká, ten pán říká, byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Jestli si myslíš, že toho je mnoho, počkej, co všechno ti svěřím, protože jsi byl věrný s tím, co jsi dostal. Sdílej radost svého pána. Potom přistoupil ten, který dostal 2 hřivny a řekl, pane, dal jsi mi 2 hřivny a podívej, získal jsem další 2. Jeho pán mu řekl úplně stejnou věc. Výborně, dobrý a věrný služebníku, byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho, sdílej radost svého pána. Ale pak najednou, kdyby to byl film, se změní soundtrack. začíná melodie z čelistí. Jestli jste viděli čelisti kdysi, jak víte, že ten žralok se blíží a změní se soundtrack, přichází jednotalenťák. Potom přistoupil ten, který dostal jednu hřivnu a řekl. Teď si všimněte, co říká a všimněte si toho, co neříká. Protože to, co neříká, je stejně důležité, jako to, co říká. On říká, pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi nezasel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. A tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu zemi, protože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří. To, co mu neříká dvě věci, nebo neříká mu tu jednu věc, kterou mu ti dva předchozí řekli. Ti dva předchozí řekli, pane, svěřil jsi mi a tady máš. Svěřil jsi mi a já jsem s tím hospodařil a tady máš výsledek. Svěřil jsi mi a já jsem investoval a toho jsem vydělal. Svěřil jsi mi a tady jsou ovoce toho, co jsem vydělal tím, co jsi mi svěřil. Svěřil jsi mi implikuje, to nebylo moje, já jsem hospodařil s tím, co jsi mi dal do správy a tady máš výsledek. Svěřil jsi mi a toho jsem pro tebe dostal zpátky. Tamhle ten jednotalenťák úplně postrádá perspektivu, čí to vlastně je. On ví, že to je toho pána, on to tady říká, ale postrádá perspektivu, jaká je jeho role. On vůbec neříká, svěřil jsi mi, dal jsi mi, abych hospodařil. On neříká vůbec nic takového. Naopak, to, co říká, je úplně mimo linii toho, že mu bylo něco svěřeno. Říká, víte, co říká jinými slovy? My jsme to teď četli, co říká. Víte, co říká jinými slovy? Víš co? Kdyby jsi mi dal dva talenty, no, pět talentů, jako těm mým spolupracovníkům, to bys viděl, co bych s tím dokázal dělat. A ty jsi mi dal jeden talent. Co jsem s tím měl podle tebe dělat? Ty jsi zlý. Ty jsi tvrdý, ty jsi takový ten pán, který sklízí, kde nezasel. A já upřímně jsem měl z tebe strach. Víš co, pane? To, že jsem nevydělal nic s tím talentem, který jsi mi svěřil, je vlastně tvoje vina. Kdyby jsi mi dal víc, kdyby jsi mi udělal lepší podmínky, to bys viděl, co bych dokázal. Ale doma dělá s tím, co jsi mi dal. Víš co, to je tvoje vina. Tak já jsem se tě bál a potom jsem to zakopal a tady máš to, co ti patří a buď jsi zkrátka spokojený. A jeho pán mu odpovídá a říká, ty zlý a líný služebníku. Ty zlý a líný služebníku. To slovo zlý se dá přeložit také jako bezcenný. Ty bezcenný služebníku. Čemu vůbec jsi? Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co mi patří, i s úrokem. A ten pán tady říká, ty víš, kdo jsem. Ty jsi zlý a líný, ty jsi neužitečný, ty jsi bezcenný. Čemu tě vůbec mám? Proč tě vůbec živím? Když ty máš postoj ke mně jako někomu, kdo je zlý, kdo je tvrdý, ty jsi zlý a líný. A pak říká Ježíš v tom podobenství najednou něco, co si říkáme, to trochu nedává jakoby smysl na první pohled. Ježíš říká, vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo jich má 10. Říká, no, dej tomu, kdo jich má 5, ne? Nebo kdo jich má 4, ten dvoutalenťák, protože aspoň bude mít 5 a trošku se... Ne. Ten, kdo získal dalších 5, očividně je nejlepší, očividně má nejlepší prostě schopnosti, takže jako každý dobrý podnikatel, pamatujte, že je to fiktivní příběh, jako každý dobrý podnikatel, mu dám samozřejmě víc, protože on snese mnohem víc. Dejte to tomu, kdo má těch 10. A pak Ježíš pokračuje a říká, každému, kdo má, bude totiž dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude mít vzato i to, co má. A toho neužitečného služebníka vyhoďte do té venkovní tmy, tam bude pláč a skřípění zubů. Konec příběhu. A teď si říkáte, no počkej, to znamená, že skončil v pekle? Že to je to, jak to čteme, že jo? Pokud jsme křesťaní a četli jsme nějaký knížky o peklu nebo nějaký další verše, tak si říkám, to je přece peklo, skřípění zubu, pláč, to musí být peklo. Znamená to, že jako když nebudeš spravovat dobře peníze, skončíš rovnou v pekle. Tak se pomodlíme a jdeme domů a jdeme rychle spravovat dobře peníze. Ale tohle je fiktivní příběh, nezapomeňte na to. To, co tady Ježíš říká, je, že tenhle ten služebník už nebude v úzkém kruhu svého pána, že bude vyobcován mimo ten úzký kruh těch jeho spolupracovníků, že už tam nemá místo a ty To skřípání zubu tady není známka utrpení v pekle, to je známka frustrace. Ten člověk říká, já myslím, dokážete slyšet, jak skřípu zubama. To je frustrace. Já jsem promárnil svůj život. Já už nepatřím do tohle kruhu, já jsem promárnil svůj život, protože ta pointa Ježíšového příběhu je, že ty nemůžeš ovlivnit, kolik ti bylo svěřeno, ale můžeš ovlivnit, co jsi udělal s tím, kolik ti bylo svěřeno. Můžeš ovlivnit, co jsi s tím dělal, jak jsi to využil. A ty máš několik možností. Máš možnost jako dvou talenták nebo pěti talenták, kteří řeknou, já ti děkuju, že jsi mi svěřil tolik a já budu se snažit ti získat zpátky něco z toho, co jsi mi svěřil. Budu se snažit svými talenty, svými obdarováními, svými financemi, svým časem, svými kontakty, svými obdarováními. A budu se ti snažit sloužit zpátky. Ale můžeš taky mít ten postup jako ten jednotalenták, který řekne, víš co, to je pán, který je na mě akorát zlý a mimochodem dám jenom jeden talent, tam těm dal dva a pět a to není fér a já nebudu dělat nic, protože stejně toho dám míň. To je tvoje rozhodnutí. A Ježíšova pointa, jeho podobenství je, že mnohem zásadnější, co děláš tím, co ti bylo svěřeno, než kolik jsi přesně dostal. Když díváme na různé příběhy z našeho světa, nepřitahují nás příběhy lidí, kteří dostali strašně málo a pak najednou něco vyhráli nebo měli úspěch. Takový ti outsideri, já nevím, já mám spoustu třeba sportovních filmů a všechno to je o takovém těch týmech, kteří jsou outsideri a všichni je bijou na hlavu a pak se tam něco prostě zlomí a najednou oni začnou vítězit a my prostě jako jsme za ně strašně rádi, protože to byli, kteří využili to, co mají. Když teď máme to mistrovství světa v hokeji, není důvod, proč si stále připomínáme slavné Nagano před 15 lety, proč si to stále připomínáme proto, že když jsme tam měli, tak jsme byli totální outsideri. Někteří z vás to nepamatujete, protože žijete velmi krátce, ale ti z nás, kteří si pamatují Nagano, tak si pamatují, že my jsme byli outsideri. Jenom krátce předtím, dva roky předtím byl světový pohár, kde jsme hráli prostě s Německem a ti nás porazili, tuším, 7-3. Němci v hokeji, chápete to? Se všema hvězdama se nahal, které jsme tenkrát měli, nás Němci porazili. Zvonu, že tady není nikdo z Německa. Ale to byla ostuda, národní ostuda, ke které se momentálně taky blížíme. Ale to byla národní ostuda. A my jsme byli totální outsideri. Když jsme jeli na to Nagana, nikdo prostě nevěřil. Všichni říkali, to si prostě dělají srandu, to dopadne jak fiaskem. A pak jsme poráželi tým za týmem. A my jsme se doma vždycky na to koukali, vždy to ráno, to bylo ve 4 ráno. Skákali jsme na posteli, dokonce Dita, která nesleduje hokej, skákala na posteli nadšením. Není to proto, že to nás přitahují příběhy outsiderů, kteří najednou využijí to, co mají. A stanou se úspěšnými. Ne proto, že jsou tak skvělí, ale proto, že použili to, co jim bylo svěřeno. Oč víc, když ti Bůh, který stvořil nebe a zemi, svěří konkrétní dary, čas, talenty. A ty nevíš, co s tím máš dělat. Ty to zakopeš ze strachu, že ti bude hodnotit, že ty jsi viděl jenom jeden talent a oni vydělali pět talentů. Všimněte si, že když Bůh hodnotí ty dva, tak neříká tomu dvotalentákovi, ty jsi viděl jenom dva a ten druhý viděl pět. Ne. On je nehodnotí, on je nesrovnává. On jim říká, ty jsi dobrý, věrný služebník, protože jsi využil, co jsem ti dal. A to je naše otázka, kterou si musíme zapamatovat. Co udělám s tím, co mi bylo svěřeno? Co udělám s tím, co mi bylo svěřeno? Každému z nás, každý z nás má talenty, má dary, má energii, má čas. Každý jeden z nás, jak tady sedíš, ať jsi dneska člověk, který je blízko Boha, jsi dlouho křesťan, nebo jsi člověk, který je úplně na začátku své cesty za Bohem. Dokonce i když jsi nevěřící člověk, každý z nás má talenty, má obdarování, má schopnosti, které ti byly svěřeny tvým stvořitelem. A ty se musíš zeptat sám sebe otázku, co udělám s tím? Co udělám s tím, co mi bylo svěřeno? Promarním to, zakopu to? A nebo to využiju, aby jednoho dne, když přijde pán na konci našeho života, řekl, dobrý a věrný služebníku, vejdi v radost svého pána, sdílej moji radost, protože ty jsi hospodařil dobře s tím, co ti bylo svěřeno. To, co ti bylo svěřeno, není tvoje. Bylo ti to svěřeno jako správci. A ty máš možnost to využít, nebo to zneužít, nebo to zakopat. To je tvoje volba. Ale jednoho dne předem vyúčtování. A já bych si přál, aby jsme přišli jako někdo, kdo se přestane srovnávat s tím, kdo má víc a kdo má míň. A přestaneme se porovnávat, jestli my můžeme udělat tyhle věci. Nebo To je jedno, každého si Bůh bude použije jinak a každého Bůh bude hodnotit jinak, ale Bůh tě bude hodnotit podle toho, jak jsi pracoval s tím, co tobě, ne někomu jinému, bylo svěřeno. Umíte si představit, jak by fungovala církev, jak by fungovala tvoje rodina, tvoje vztahy, tví přátelé, kdyby si se nesrovnával a místo toho se snažil využít to, co máš a pozbuzoval je, ať oni využijí to, co mají oni. Ne víc, ne míň, ale to, co mají oni. Co uděláš s tím, co ti bylo svěřeno? Pojďme se možná na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že když vyprávíš svoje příběhy, tak se vždycky můžeme naučit něco hodně moudrého. Byť tohle jsou fiktivní příběhy, které si vymyslel, aby si ilustroval pointu, tak je v tom skryta obrovská moudrost. A já jsem ti za to velmi vděčný, že pro nás to může být zdrojem inspirace, motivace, ale také to pro nás může být zdrojem takového možná zastavení a napomenutí, že každý jeden z nás dostal konkrétní dary, každý jeden z nás dostal talenty, dostal hřivny, dostal spoustu věcí a možná se cítíme, že máme míň než někdo vedle nás, že náš poklad je menší. A nebo naopak větší než někoho jiného, ale ty nás budeš hodnotit jednotlivě, samostatně podle toho, jak my jsme sloužili tobě s tím, co nám bylo svěřeno. A já se modlím za to, aby každý jeden z nás na tomhle místě našel odvahu využít pro tebe a pro tvé království to, co ty jsi mu svěřil, to, co ty jsi jí svěřil, a abychom se přestali srovnávat a porovnávat a neustále se poměřovat s tím, kdo dostal víc nebo míň. Amen.